Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Už minimálně půl století žijeme ve světě stále více závislém na elektronice. Elektronika, tak jak ji dnes známe, tedy jako rychlou, spolehlivou a hlavně všudy přítomnou, funguje hlavně díky počítačovým mikročipům. Ty stahují okýnka ve vašem autě, řídí odmražování ledničky, jsou hnací silou překotného rozvoje využívání umělé inteligence nebo vašeho stabilního 5G připojení. Nemluvě o chytrých hodinkách, telefonech a počítačích. Posledních několik let ukázalo, jak kritickou komoditou čipy jsou a jak moc musíme dohánět Asii a Ameriku, abychom si vybudovali potřebné dodavatelské řetězce, které budou schopny evropskou poptávku po polovodičích uspokojit. Mým dnešním hostem je Karel Masařík, zakladatel firmy Kodasip, která se v tomto náročném odvětví pohybuje už víc než 10 let. A za tu dobu se z vysokoškolského projektu stal významný hráč na globálním trhu. Po světě totiž dnes koluje víc než 3 miliardy čipů s Kodasipým designem a firma zaměstnává v několika evropských pobočkách víc než 200 zaměstnanců. Dobrý den, Karle, vítejte u nás.
Dobrý den.
Pojďte prosím hned na začátek, velmi laicky a relativně stručně, a já vím, že je to náročný požadavek vysvětlit, co vlastně Kodasip dělá a na jaké zákazníky dneska cílíte? Pro koho vlastně tu svoji práci děláte?
Pro koho tu práci děláme? My tu práci děláme pro lidi a já už jsem dostal podobnou kdysi otázku, já jsem nad tím přemýšlel, jak odpovědět, tak my se snažíme zjednodušit lidské bytí. Jo.
To je taková, velmi nadnesená.
Taková jako honosná myšlenka, že, jak jste říkala, elektronika je všude, takže má zjednodušovat skutečně veškeré úkony. Teď se bavíme o umělé inteligenci a nejenom, že jako bude nahrazovat některé lidské činnosti, ale samozřejmě má pomoct. Takže vlastně naší snahou je proniknout na ty trhy, které v podstatě budou pomáhat tady s touhle, řekněme, větší vizí. A co ta firma dělá? My jsme začali, jak jste říkala, na FITu, na VUTčku. V podstatě jsme doktorské práce, jsme založili firmu a vlastně na prvopočátku jsme se zabývali, jak automatizovat, řekněme, návrh mikroprocesorů. Návrh, my neděláme fyzicky mikroprocesory, když tam už pomalu jako nějak míříme, ale děláme jejich návrhy a je to něco jako plány budov, já to vždycky přirovnávám v AutoCADu. Jo? To znamená, my jsme začali nejdřív, AutoCAD je nástroj jak pro designery budov, tak ve strojírenství, tak jsme začali s nástrojem, který vlastně má automatizovat tady tyhle návrhy mikroprocesorů a pak postupně jsme začali na základě požadavku zákazníku taky dělat ty plány budov a zákazník si to jednoduše může představit ty příčky a tak, jo, tak to byla ta trajektorie firmy a vlastně z toho, že jsme podporovali firmy, které dělali třeba kamery a tak, teď se dostáváme vlastně už do segmentu datových center a je machine learningu skutečně pro velmi komplexní výpočty. Jo. Takže ta firma narostla, jak vy jste říkala, do nějakých rozměrů, kdy primárně máme, nevím, jestli vám už neodpovídám na jinou otázku.
Úplně v pohodě, klidně pokračujte, my se pak do toho vrhneme do větší hloubky. To
kolem 250 zaměstnanců a skutečně jako víc jak 80% je v tom vývoji. Takže jsme technologická firma, vlastně pro nás inovativní produkty jsou klíčové. A jsme na trhu, kde v podstatě naším největším konkurentem je ARM, což je vlastně monopol.
A geograficky cílíte kam, kde ty zákazníky všude máte?
Byl jsem před měsícem v Bruselu a Evropská komise řekla takovou honosnou myšlenku. Bylo by dobré, kdybychom nahradili Intel a NVIDIA. Jo? A já jsem jim řekl, jaký máte rozpočet, tak řekli miliarda eur. A já jsem jim říkal, možná tyhle firmy dohromady investovaly jako asi tak tisíckrát víc, jo? Než miliarda eur. Takže my samozřejmě cílíme na trhy, kde vlastně už jsou zaběhnuté firmy, které vlastně jsou v nějakém dominantnějším postavení. Evropa vlastně se snaží dohnat tenhle náskok a já jako evropský patriot bych řekl, chci, aby jsme tyhle vlastně i naše zákazníky trošku jako dohnali s těma zase evropskýma, řekněme, odběratelama. A když se podíváte třeba na automotiv, tak to je krásný příklad, kdy ať už americké nebo čínské automobilky jsou o jednu generaci napřed. Nechci říct, jako, že tady tyhle zrovna tenhle segment je někde, kde úplně cílíme, ale samozřejmě to vidíte, jakože v automobilu už není automobil, ale je to takové, řekněme, datové centrum na kolečkách.
Ano.
Takže my se jako vyskytujeme, ať už v komunikaci, nebo v podstatě v IAM Machine Learningu, a jsou to takové vlastně už větší projekty. Ale samozřejmě ta segmentace je pro nás důležitá. Vy asi budete mít tu otázku. My jsme vlastně začali s tím, že jsme se zabývali hodně security. Teď do security hodně investujeme. Ono to je, řekněme, hodně propojené s tím, co se děje na Ukrajině. To znamená, teď jsme měli nějaké analýzy, že zrovna evropští obyvatelé jsou vystaveni třikrát větším nějakým cyber hrozbám než ostatní obyvatelé. Takže pro nás tyhle některé segmenty jsou více klíčové a zároveň jako jejich potřebu naleznete, řekněme, v různých tady těch doménách, ať už je to automotive, ať už je to defense, ať už jsou to datové centra.
Rozumím. Jak jste se vlastně k tomuhle oboru dostal vy sám? Vy jste zmínil, že jste to studoval na vysoké škole. Co vás přivedlo k designu mikročipů? To je takový trošku jako architekt vlastně mikročipů, že?
Já přemýšlím, jak vám mám odpovědět, jestli jsem byl dobrý nebo nebyl dobrý student. Jo? Já mám občas, jak moje manželka říká, takovou tu vlastnost, když už do něčeho jdu, tak jdu naplno, což není úplně dobré. Proto jsem tady nemohl být poprvé, že mě rupl ten sval v lítku, jo. ale já jsem při vysoké škole pracoval a našel jsem si firmu, která byla německá, jo. Tak jsem musel občas jezdit jednou v měsíci na 3 týdny, na týden do Mnichova. A tam jsme vlastně spolupracovali na projektech, nebo vlastně jsem se učil od lidí, kteří už v tom průmyslu byli, řekněme, 40 nebo měli 40 roků, a od těch jsem se učil a v podstatě já jsem měl vždycky takový mix průmysl a vlastně nějaké inovace. Takže když jsem byl v Německu, já jsem si tam dělal vlastně i diplomovou práci, bylo to na nějaké univerzitě v západním Německu, ale zároveň jsem dělal pro firmu v Mnichově. A vlastně tam jsem viděl v Německu, jak je úzce propojený průmysl a akademická sféra univerzity. A vlastně ty univerzity vlastně hodně podporovaly, nebo podporu. To bylo v roce 2005, hodně, nebo 2004, hodně podporovali vlastně fakt jakože ten industry v tom, aby byli inovativní. Jo. A to byla taková ta myšlenka, když jsem se vracel do České republiky, tak jsem hledal nějaké téma a tady bylo něco vypsaného na brněnské fakultě. Říkám, jo, to je trochu příbuzné tomu, co jsem dělal. Zároveň tam byla nějaká rakouská firma, ze kterou se to mohlo jako dělat. Bylo to pro automotive, návrh nějakých čipů pro zpětné zrcátka tehda, což jako 2005, ty digitální takové, ty zpětné zrcátka, co máme teď, to patřilo jenom do prémiových značek a vlastně to byla taková, to byl ten impuls, jako proč jsem do toho šel, no, tak jsem se k tomu dostal.
Takže už v té době to bylo o tom, že v tomhle oboru chcete i podnikat, že chcete založit firmu, která se bude tímhle tedy mikročipy zabývat.
Jakože jsem si řekl, jednoho dne chci být bohatý, což se ještě jako nestalo, jo?
No jako je to vlastně jako jo, je to tak, jako, ne, jestli chcete být bohatý, ale jestli to rozhodnutí k tomu založení firmy bylo spíš nějaký postupný proces, anebo jestli jste to prostě věděl od nějakého momentu, jo, jako rozhodně chci podnikat a rozhodně v tomhle oboru.
Řada lidí, když se baví s venture kapitálem, tak to jsou takové ty příklady. Založíš firmu, za 3 roky bude exit a pak budeš jako bohatý. Jo? Tak proto já jsem položil tu otázku. Tady to byl spíš takový inkrementální proces, kdy vlastně snahou bylo mít inovativní technologii, ale zároveň jako budovat jako tým kolem toho. Takže to je něco, co mě naplňuje, jako něco budovat. Jo? A vlastně, když máte technologickou firmu bez toho nějakého leadershipu, ať už prostě musíte mít vizi, musíte motivovat lidi. A vlastně ono to asi bylo logické vyústění, řekněme, řady kroků. Založit firmu a v podstatě jít potom mimo Českou republiku, protože 2014, když jsme to zakládali, tak v České republice nenajdete moc firm, jako které dělají televize, mobily a tak. Takže to bylo logické vyústění, že jsme tu technologii a ten tým dostali na určitý level, kdy se nám zdálo, teď je správný okamžik, jít prostě do Japonska, do Ameriky a bez toho venture kapitálu, bez toho, aniž byste měl firmu, tak vás nikdo moc jako nebere vážně. Jo? Když řeknete, že jste součástí nějakého inkubátoru nebo prostě
univerzitní tým. My už jsme tady měli i jiné hosty, které třeba donutil k založení firmy PayPal, protože už prostě měli takový obrat, že už řekli, ne, tohle už nemůže být na fyzickou osobu. Takže občas jsou to ty externí motivátory, který vlastně toho člověka k tomu dovedou, určitě si to dokážu představit.
Jako bohužel, nebo bohu dík, teď nevím, co je lepší. Semiconductor je hodně konzervativní, ale zároveň vidíte, že je hodně dynamický. a v podstatě jsou tam takové, když jste součástí kritického dodavatelského řetězce, tak jsou tam vysoká rizika pro vaše zákazníky, pokud vy přestanete dělat to, co jste slíbili. A když nemáte ani tu právní formu, v podstatě ty kontrakty, co my děláme, tam je, bych řekl, docela agresivní liability, warranties, maintenance, všechno tohle. Vy musíte umět zvládnout. To znamená, není to jenom o té technologii samotné, ale je to o tom, jak vlastně nastavíte tu firmu, nastavíte ten governance té firmy. Jo, takže je to fakt jako, a to jste řekla na začátku, v podstatě automobily se neprodávaly, protože nebyly čipy na stahování okýnek nebo do stěračů. Jo, to je...
Je to zásadní.
Je to tvrdý biznis. No.
Tvrdý biznis a zároveň, jak říkáte, je na tom vlastně závislá spousta dalších firm. To znamená, když se do tohle specifického oboru vrhnete, tak jak se na vás dívali jako na začínající firmu z České republiky, jak to bylo vnímané, bylo to spíš jako pozitivní, že jste prostě tady středoevropští, a nebo to bylo takový to klasický, kde je Čečna, cože je to, to neznáme, vůbec nevíme. Jaké bylo rozjíždět ten biznis odsud?
Hele, ono to bylo náš první zákazník v Japonsku, my jsme to uzavřeli 2015-16, tak nám hodně pomohlo to, že vlastně, když jsme zakládali firmu, tak vlastně ty námluvy už byly s venture kapitálem. Jo, o tom se ještě budeme bavit, ale vůbec jenom ten přístup takový, co je potřeba jako do té firmy, bych řekl, jaké DNA nám chybí a jak to hodně naroubovat, jako ten stromek, aby se z toho stala krásná jabloň, co plodí nekyselá jablka. Jo. Takže vlastně tam byl tlak už od prvopočátku, vlastně ten technický tým obalit nějakými biznisovými lidma, kteří už jsou v tom oboru nějakým způsobem známí. Mm-hmm. Nenašli jsme je v České republice, takže to bylo takové, náš první VP sales byl z Izraele, head of marketing byl z Kalifornie. Jo, tak znamená, to byla ta zkušenost, kde v podstatě ten tlak byl na to rychle se naučit ten sektor a v podstatě nějakým způsobem se přizpůsobit. Já jsem byl CEO, který v podstatě většinou byl 20 let mladší než ostatní CEO, které já jsem potkával na zákaznických nějakých schůzkách. Takže tam spíš než ta lokace, byla otázka, jestli mám dost zkušenosti. Takže pro mě tam byl ten tlak, head of sales byl třeba o 20 let starší, než jsem byl já. Takže vlastně ten tlak byl na to, abych moje osobní motivace byla rychle se naučit vlastně ty zákonitosti toho trhu, naučit se v podstatě být dobrým partnerem těm zákazníkům. Jo, a toto jako nebylo to o té lokaci, protože jako spoustu firm má třeba vývojové centra tady v České republice, v Rumunsku, v Bulharsku, v Polsku. Jo. 2015 to ještě nebylo takové. COVID jako to hodně akceleroval. Jo, takové ty remote věci. Ale já si myslím, že tam spíš šlo o tu zkušenost, jo, co vlastně ty klíčoví manažeři měli mít, a myslím si, že jsme i velmi rychle jsme přesvědčili ty naše partnery, že dokážeme uspokojit jejich potřeby. Zároveň jsme byli levnější než konkurence, ale vlastně ten tlak byl extrémní v tom, že jsme museli fakt jako dokazovat, že si ty zakázky zasloužíme, že dokážeme dodávat na čas, vlastně co jsme slíbili.
Druhá věc, která mě vlastně v téhle souvislosti napadá, je, že vy jste se zároveň vrhali do trhu, a vy už jste to zmínil, tady ty hlavní konkurenty, ať už ARM nebo NVD, který zdá se být jako velmi konzervativní, je takové torčení, nikdo nikdy nikoho nevyhodil za to, že nakoupil u IBM, prostě radši vždycky jdu za velkou značkou ověřenou. Já zároveň ale chápu, že vlastně celý ta technologie, tak jak ji vy máte postavenou, tak vlastně, a teď si to musím přečíst, protože to je něco, co už jsme se o tom bavili, že jsem to třikrát zapomněla, RISC-V technologie té stavby, té architektury těch čipů, tak mně přijde, že to je vlastně jako velký, skoro až jako filozofický jiný přístup k tomu, jakým způsobem ty čipy dělat pomocí nějakého open sourceu, než právě tady ty vaši velcí konkurenti. A zajímalo by mě, jak to vlastně vnímají ti zákazníci, když pak si srovnávají vás s nějakým tady takovýmhle velkým konkurentem, tak co tam byla pro ně ta jako přidaná hodnota, nebo proč se pak rozhodují pro vás? Je to právě o tom, že používáte nějaký jiný přístup k tomu, jak ty čipy dělat, nebo tam vidí ještě nějaké další výhody?
Máte ples jako Brno. a jdete na ples jako Brno, tak buď půjdete do Teska a koupíte si oblek, anebo půjdete někam jinam a ten oblek vám bude sedět. A vlastně to bylo to klíčové. A čím jsme se vlastně začali vymezovat, že v podstatě my to řešení děláme částečně na míru. To znamená, máte předpřipravené řešení, ale pořád potřebujete toho krejčího, který vám zkrátí ty nohavice a tak. Jo. A to vidíte právě u těch firm. Třeba ta první firma v Americe, kterou my jsme uzavřeli, bylo AMD a pak tam byl Rambus, což byla security firma, kde já jsem potkal vlastně našeho současného CEO, Rona Blacka, jo, 2015-16. A ten jako chtěl používat řešení odarmu pro nějaké taky bezpečnostní řešení, které potom koupil jeden z největších hráčů v mobilech, ale ten ARM říkal, ne, jako musíš si vzít to, co ti nabízíme. On říkal, no ale mě to jako, já nedokážu zase udělat to inovativní řešení. Jo? Tak proto my jsme uzavřeli ten kontrakt spolu a vlastně je tam silná potřeba, řekněme, být konkurenceschopný. Když všichni mají ARM, tak vlastně čím se potom jako vymezujete. Máte trošku jiný software, jako fajn, ale spotřeba, cena plus minus stejná. Jo, můžete to udělat v Číně, asi to bude levnější, protože jsou tam státní dotace, jo, tak Xiaomi jako s tou svojí funkcionalitou už je, bych řekl, hodně blízko Samsungu a přesto stojí jednu čtvrtinu. A nemyslím si, že jako ta pracovní síla zrovna v Šanghaji je levnější než jako v Koreji. Jo. Ale skutečně tam je ta tlak na tu diferenciaci, to znamená, vy to třeba vidíte teď, když Apple představil novou verzi před 2 lety svých telefonů, tak polovinu prezentace hovořilo o nových čipech, což byly M1 a dále. A vlastně oni tam použili ARMy, akorát a Apple má přístup k architektuře ARMu, takže si to trošku vytunili sami. To je to, co my děláme na instrukční sadě RISC-V. A vlastně vidíte, že mají, bych řekl, možná polovinu nebo 2/3 lepší výkon, spotřebu, prostě vám to vydrží díl. Takže to je to, co naši zákazníci chtějí. V podstatě nejenom vždycky tlačit na cenu, jsme levnější, ale vlastně vy, proto já jsem na začátku mluvil o zlepšení činnosti, když jako nemusíte ty hodinky chytré nabíjet jako každý den, tak už za tady tuhle funkcionalitu si rádi připlatíte. Jo. Takže právě mi, to je ten tailoring. Jo. Někde fakt, když jdete na ples jako Brno, tak asi nepůjdete fakt jako v Tesco Blacku.
No. Teď nechceme dělat ani pozitivní, ani negativní reklamu Tesku, ale rozumím tomu, jak to myslíte.
Tak Walmart.
Dobře. A jak dlouho potom trvalo, a jestli se to vůbec už povedlo, se posunout do černých čísel tady z téhle pozice toho Davida vůči Goliášům typu Nvidia. Jak dlouho vlastně trvalo se prosadit na tom trhu?
My se stále prosazujeme.
Ještě se stále prosazujete.
My se stále prosazujeme. My jsme byli, jsme v Evropě, proto se, já jsem mluvil o tom, že je potřeba tady v některých oblastech skutečně stimulovat ten samotný ekosystém. A to už pochopila naštěstí Evropská unie, že potřeba taky, jako když existuje něco jako americký chip act s 50 miliardama nebo 52 miliardama dolarů. V Číně už ty subvence běží několik let v řádech stovky miliard dolarů. Tak ono je, že byste jenom vsadili na soukromý kapitál, který jako tady v Evropě, co se týká hardwaru, ne každý je úplně nadšený, protože zároveň i ten exitový potenciál je v Evropě daleko menší. Takže v okamžiku, když jsme dělali fundraising, tak naši konkurenti, bych řekl, měli pětinásobně větší částky v Americe. Náš největší konkurent je Sci-Five, který prostě narealizovali 500 miliardy skoro dolarů, což my tam nejsme ještě. Ale vy potřebujete ukázat to jako nějakým způsobem ten potenciál, kam až můžete růst. A on to jako hodně závisí na chování vlastně trhu, taky na té lokaci vlastně a ta firma má nějaký strategický význam. Jo. Tak nevím, jestli jsem vám přesně odpověděl na vaši otázku.
Můžeme to u toho nechat.
Já si občas zapovídám.
Rozumím. Ale teď jste narazil na to téma rejzování investic a vy vlastně jste se vůbec k těm prvním investorům dostali poměrně záhy po založení firmy, ať už to byl Credo Ventures Fond a nebo zakladatelé AVGčka a Avastu, respektive Karel Obluk a Eduard Kučera. Čím si myslíte, že je Kudasip zaujal? Jaká je tam třeba i ta provazba na tu cybersecurity? Vy už jste to trošičku zmínil. Jak se vám s investory žije? A funguje?
To máte manželství, no. Tak máte světlé zítřky a máte okamžik, kdy třeba nevyskládáte míčku. No. Pak je to horší, že jo? Ale my jsme se k tomu skutečně dostali přes to cyber security. Vznikla potřeba vlastně 2014 migrovat nějaké řešení z PC x86 Intelu vlastně na ty mobilní platformy. ARM byl vlastně stále ještě na začátku 2014 v mobilech, nebo byl tam, ale nebyl to ještě takový ten smartphone, co máme teď. Jo. A byly ještě další architektury jako MIPS. My v té době 2014 jsme vůbec jako RISC-V nebyl, ale to bylo to provazbení, že oni tam viděli vlastně potřebu části naše technologie vlastně pro, řekněme, jejich potřeby v AVGčku, v Avastu. Zároveň vlastně věřili tomu, že semiconductor, ty peníze se vydělají jak z nás. No a je to nějaký vztah, že jo.
Vy jste potom nabrali i investory ze zahraničí, což předpokládám je možná ještě trošku jako jiný level toho jednání. Samozřejmě jste za nimi šli v pozdější době, když už ta firma byla dál, už jste za sebou měli ty první investiční kola. Postupně jste narejzovali desítky milionů euro. A jak si vlastně v tuhle chvíli, nebo jak jste si v té chvíli, kdy už jste byli po tom prvním kole, jak jste si vybírali, jakého investora byste třeba chtěli? Co jsou pro vás ty kritéria, kdy do toho s investorem jít?
Každé investiční kolo je specifické, protože vlastně slouží k jinému účelu, když to tak řeknu. Je to nějaký transformační prvek, který může akcelerovat tu evoluci firmy. To naše druhé investiční kolo bylo takové, že ty zahraniční investoři měli nějaké podmínky. Jo? Česká republika fajn, ale my neznáme legislativu. 2017, když jsme se s ním bavili, chceme, aby to bylo Německo. S tím jako už je nějaká komplexita. Zároveň, jako se řeklo, tady je, my do té doby jsme hlavně stavili, řekněme, ten náš AutoCAD, ten náš tool, ale vlastně do investice, co se týká samotných procesorových designů, jsou mnohem větší. Vy potřebujete talenty mimo Českou, nebo bylo by ideální, kdyby byli v České republice, ale tady ty talenty prostě nebyly. Takže se řeklo, hele, ty talenty jsou v Británii, jsou ve Francii a potřebujeme v těchto lokacích vlastně vytvářet už jako designové centra. Takže pro tu expanzi ten Mnichov byl lepší i v tom, že vlastně poskytl nějakou, řekněme, bázi pro další expanzi. A ono to souvisí s nějakýma vizema, s nějakýma ambicema, řekněme, do budoucna, protože už jsme mohli, jako, řekněme, cílit nejenom na ty, řekněme, produkty, jako jsou kamery a tak, ale skutečně na designy, které už potom najdete v automobilech a vlastně v něčem komplexnějším. Tak ono to je takový snowball efekt. Ne vždycky je všechno ideální zase. Máte nějaké assumptiony, pak jako vám dojde covid, takže to má nějaký dopad na revenue a tak. Ale skutečně je to v nějakém vztahu. A každý z těch investorů má nějaké svoje požadavky. Jo? Každý měsíc, když vám jako se ptají, kolik jsme toho prodali, tak musíte mít nějakou story.
No, ten tlak přesně, tam prostě máte je. Máte tam někoho dalšího v té firmě, kdo má plný nárok na to se ptát, jak mu zhodnocujete jeho investici. A to
ale tak jako samozřejmě, když máte jenom správní radu složenou z Čechů, tak po třech hodinách, když vám, řekněme, dávají doporučení česky, je to jiné, když je to anglicky, když jsou tam Němci, Francouzi. Někdy je to víc osobnější, někdy míň. A vlastně každé z těch kol je už, bych řekl, ono se to profesionalizuje. Jo, my když jsme měli, já jsem říkal, že na začátku ten tlak byl takový, aby jsme měli krásné výkazy, akorát jako ten náš rozpočet na finanční tým byl možná na jednu čtvrtinu člověka, teď máme finanční tým, který má asi 10 lidí. Takže ono v podstatě budujete už, jako bych řekl, více transparentní prostředí pro ty investory, i kteří neinvestují do semiconductor, ale jste schopni jim ukázat, řekněme, na fungování té firmy, na těch číslech, řekněme, jak by mohla vypadat budoucnost. Takže je to takové prostě fakt, jak když stavíte vrstvu po vrstvě. A nedá se to jako přeskočit. Jo? Jako u nás teda v semiconductor jako jde to, když dojde jako strategický investor a řekne, tady máte miliardu a udělejte z toho něco, tak jako je to super. Ale jako u nás skutečně proto ta firma, bych řekl, roste docela dlouho. Jo, že to není jako v jiných oblastech, ve fintechu a tak, kde se jako na nějaké vlně úplně svezete. My se začínáme jako vést teď, jo. Ale jak se říká, jako štěstí přeje připraveným, my bychom nebyli teď, kde jsme, bez těch kroků jako předtím. No. A jsem rád, jako, že se to jako vypiplalo z České republiky. No.
Já mám zároveň pocit, že tak, jak říkáte, nemůžeme růst tak rychle jako fintech. Ono je to přesně o tom, na co už jste narazil. Vy jste vlastně celý ten biznis je hodně postavený na velmi náročném výzkumu. To jsou prostě věci, které trvají, potřebujete na ně mít specialisty, kvůli tomu musíte i vyrážet za hranice České republiky, protože tady prostě to know-how není. A je mně jasný, že v takovou chvíli se ta firma prostě bez nějakého externího financování v zásadě nemůže obejít. Tady prostě potřebujete peníze zvenčí. Vy jste kromě těch investorských financí si taky sáhli na docela zajímavé a dost prestižní granty z úrovně Evropské komise a Evropské unie. Co pro vás vlastně tyhle granty znamenají, jestli vůbec něco nad rámec těch samotných financí? Je tam třeba i nějaká otázka prestiže nebo kredibility na té mezinárodní scéně, když takový grant typu EIC firma získá?
Určitě je to pro nás hodně důležité, že jsme viděni vlastně v Evropské unii. Jo. A vlastně nám to otevřelo potom cesty vlastně do různých takových aktivit, jako je draftování evropské čipu o aktech evropského a tak, kde jsme se vlastně podíleli na nějakých myšlenkách. A my v tom jako pokračujeme dál. My jsme vlastně získali IPCEI, což bylo jenom 68 firem vlastně v celé Evropě. Ono jako ne úplně investoři vždycky jásají, když slyší granty, protože nebudou pocitu, že teď firma nemusí prodávat, ale pro nás vlastně, nebo jak my se na to díváme, to je prostředek, jak jít do nákladnějších a rizikovějších projektů. Většinou u vlastně těchto grantových aktivit funguje to, že na 1 euro musí být 1 euro třeba investice. Jo, to znamená, když se bavíme, řekněme teď posledních 10 měsíců se věnuju jednomu projektu, rozpočet na jeden nový produkt, řekněme, je 80 milionů eur. Z toho, jako když dojdete za investorem a řeknete, chcete 80 milionů eur na ně, na nový trh, který chcete obsadit, tak je to složitější, než když řeknete, hele, je to jenom 40, protože ale to je velká suma, ale další 40 vlastně půjde z Evropské komise a vlastně my snížíme riziko, že se nebude úplně dařit. Jo. A vždycky jako inženýr musíte myslet, já jsem inženýr pořád, musíte myslet na ty corner casey, které potřebujete ošetřit. Jo. Takže pro nás skutečně to začalo to EIC, pak jsme pokračujeme IPCEIem, teď jako se snažíme, jako bych řekl, dostat do nějakých fakt jako hodně strategických odvětví. A když máte konkurenty, ať už americké nebo asijské, které jako mají ty subvence, a vy je nemáte zrovna, tak úplně to není nejideálnější jako situace. Tak jak jsou nastavené nějaké světové, bych řekl, globální pravidla? Musíte podle toho hrát.
Rozumím. Jak náročné je pro vás potom tady takovouhle podporu získat? Kolik času a úsilí se tomu vlastně musí věnovat, abyste vůbec tady tyhle peníze si na ně mohli šáhnout?
Jaj si bylo na začátku jednodušší. Teď je to už dobrý, akorát oni tam chtějí mít vždycky aktivního foundera, takže to vytváří nějaký trošku jako tlak na tom, jak prezentujete věci. Ale zároveň my díky bohu jsme si už vybudovali nějaké jméno. Zrovna teď je Global Fundraise v Drážďanech a napsali to, že Petr Pavel tam bude 15. že musíme něco dělat, nějaké fotečky. Jo. Takže ono je to dobré v tom, že budování toho jména, řekněme, se vyplatilo a potom vlastně my už třeba v Evropě nemáme moc RISC-V, řekněme, nějakých konkurentů. Jo? Takže teď už se spíš bavíme, že Evropa potřebuje šampiona, jestli jako Kodasi by ten pravý. Což je nějaká zase dlouhodobá jako práce na budování té značky a nějaké kredibility, řekněme. Jo? A jak se říká ve Spider-Manovi, s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Jo?
Když se bavíme o té zodpovědnosti, tak možná bych chtěla narazit trošku na to, jak vlastně vypadá ten váš tým a ta firma, jak je složená. Vy jste už zmínil, že jste vlastně poměrně záhy nabírali i zahraniční zkušené manažery, protože prostě tohle je věčné téma firem v České republice, když jdou na globální trhy, že potřebují vlastně lidi s tou mezinárodní zkušeností. Zároveň ale vy sám jste před pár lety už předal tu svoji pozici CEO zmiňovanému Ronu Blackovi. Co vás tehdy k tomu rozhodnutí vedlo a jak vlastně vůbec vypadá ta vaše aktuální role ve firmě? Jak těžké bylo vzdát se tady té pozice CEO, protože jako věřím, že pro někoho, kdo tu firmu zakládá, to je takové to děťátko, že jo, co si opečováváte a ono vám to roste pod rukama a pak ten puberťák trošku přeroste a už možná nejsou tam všechny ty potřebné skilly a potřebujete to předat někomu, kdo zase se na to bude dívat nějak jinak než vy. Pojďme se trošku pobavit o téhle kapitole.
Přesně tak, nastane okamžik, když dceru pošlete do klášterní školy a je to v klidu.
Pojďme to trošku rozvést, prosím.
A teď třeba nás neposlouchají naši investoři. Jo? Mm-hmm.
Dejme tomu.
Ale už od prvopočátku, vlastně, jak já jsem vám říkal, já jsem byl poměrně, bych řekl, nevyzrálý pro ten trh, když nastala nějaká situace v Japonsku, tak se řeklo, poletíš do Japonska, kde jsem ještě nebyl, jo, a budeš mít večeři s general managerem nějaké unity, která má 5000 lidí. A tak jako bylo to dobrý, jo. Pak jsme uzavřeli s nima zakázku a tak. Ale vlastně už od prvopočátku se říkalo, hele, jako ta firma bude asi potřebovat jako zkušeného jako CEO, který je takový ten veterán, jako jde s šedou hlavou nebo úplně bez vlasů. Což jako úplně bez vlasů bych jako dokázal s tím strojkem, ale úplně jako by mě to lidi nevěřili. Jo. Takže tam od prvopočátku jako se řeklo, hele, jo, teď to jako budeš budovat, ale jako když se najde někdo vhodný, tak vlastně ty jsi technik a tak. A ono to jako trvalo poměrně dlouho, jo, než jsme našli někoho vhodného. Takže já jsem říkal, tak to už příští rok, jo, tak 2015, 16, 17, pak další kolo. Ale takže vlastně od prvopočátku tlak byl takový jako buď jako přiži nebo zemři. A v určitém okamžiku já jsem ale vždycky zastával to, že pokud já jsem limitem pro růst firmy, tak rozhodně jako vy se nechcete škodit vlastnímu dítěti, jakože máte jako pocit, že jste otec, i když jako jste nejlepší otec, i když nejste nejlepší otec, pořád se jako tomu věnujete, tak já jsem říkal, hele, tady je i tlak na to od investorů, že máme, já nevím, 120 lidí, chceme tu firmu dostat na 400 lidí, já jsem fakt jako nevedl tým. Když se podíváte na věkový průměr, teď, co máme engineering, tak je to 40+. Když jsme zakládali firmu, tak možná to bylo 25+. Jo? Takže i ty lidi, vlastně, které nabíráme do toho R&D týmu primárně, potřebují vidět nějakého toho veterána a my máme primárně teď polovina R&D je pořád v České republice, ale polovina, když to rozprostřu třeba dalších z té poloviny 60-70% je Británie. Jo? Takže tam už jako když Čech říká Britům, hele, hoši, teď je na čase začít makat. Tak ono je lepší, když jako to přijde od řekněme, Američana, který má skotské kořeny. Jo, takže tam spíš byla domluva o tom, já jsem řekl, jo, jeden z našich investorů, Christian, je fajn, jako nazral ten okamžik, ale já si vyberu svého nástupce. Což jako oni pochopili, jako, že bez toho, aniž by to takhle bylo, to úplně nepůjde dopředu. Já jsem občas poměrně přímočarý člověk, takže já říkám, že si nemusím vždycky, užívám si to, že nejsem britský občan, takže ne vždycky musím být korektní. Takže jsme se tak domluvili, a jak jste říkala s Ronem, vlastně my jsme uzavřeli první zakázku v Americe, zůstali jsme v kontaktu, když jsem ho navštívil, tak měl u sebe, on je milovník zbraní, tak měl českou ČZ-u, vedl pražský tým dva roky, vlastně tady žil v Praze. Tak jsme zůstali v kontaktu, on se nějak rozhádal potom s Číňany kvůli Imagination v UK, týden rok měl dovolenou, já jsem říkal, Rone, nová mise, jo. takže jak to funguje, no, já jsem myslel, že si vezmu 3 roky dovolené nějaké a pak bude to jednodušší, on říkal, do firmy se, já to převeznu jako CEO, ale když jsme se potkali 2015-16, ta firma byla docela inovativní, A ono to je jako přirozené. Vy na začátku musíte být hodně inovativní, agresivní, spoustu věcí funguje, ale takže pak se zaměříte na stabilizaci těch produktů a ne vždycky je čas potom na inovace, takže on zhodnotil to, že ta firma má stabilizovaný produkt, stabilní produkt, stabilizovaný vývoj, ne který nutně musí být inovativní. Takže se řeklo, hele, tady zakládáme nějaký Mr. Stark Department, jo? Tady dostaneš prostě takzvaný Kodasi Plebs a vybuduješ biznisové unity, jako je Security Automotive, je Machine Learning a tak. Tak já říkám, dobrý, no, tak jsem tady první, co budeme dělat. Takže postupně vlastně my jsme do těchto vlastně vertikál přitáhli zkušené lidi, ať už jsme koupili vlastně britskou firmu Cerberus Security a vlastně s tím, že už jsem měl zkušenosti s těma vlastně seniornějšíma lidma, jako CEO, jak manažovat už jako zkušenější lidi, tak jsme začali budovat ty vertikály a třeba vlastně Labs vygenerovalo teď 40% revenue minulý rok, jako co měla firma a vlastně pokračujeme tak dál. Postupně to roste, postupně jdeme do zajímavějších projektů, které jsem už zmínil a takže role prezidenta je taková, že je to i politická trochu pozice, protože hodně spolupracuju s Evropskou komisí, s českou vládou, s německou vládou. A jako baví mě to.
Takže takový průzkumník terénu a diplomat trošku.
No, jako začínali jsme s tím, já jsem říkal mým lidem, a to jim říkám doteďka, když vlastně přijímáme ty lidi, jako fakt, jako ten můj tým je rozprostřený po celé Evropě, že fungujeme jako speciální síly, vždycky je to minimální konfigurace, kterou vysadíme někde, aby zvládli nějaký konflikt. Takže 4-5 lidí je posláno do nějaké situace. Do Mnichova automobilka potřebuje něco. Takže. A pak jako dojde už ta pěchota, ty dělají tu nezajímavou práci, když už vlastně všechno je zvládnuté.
No. Jste mi před začátkem rozhovoru říkal, že nemáte ničím naštvat HR, tak já bych byla opatrná možná tady v tomhle směru. Každopádně náš rozhovor se pomaličko, ale jistě chýlí ke konci. Já bych se nakonec zeptala, jak vlastně se vy sám díváte na budoucnost Kodasipu v tuhle chvíli, protože vy jste před pár lety v jednom rozhovoru říkal, že v začátcích jste rozhodně nečekal, že firma vyroste tam, kde je teď. Jste dneska v tom svém výhledu optimističtější, co se týče dalšího růstu a budoucnosti Kodasipu?
Jsem optimista s vráskama na čele.
Dostanu z vás i něco konkrétnějšího?
Jo, já si myslím, jak jsem o tom mluvil, pro nás je ta situace, jsem se bavil s jedním Čechoameričanem před pár lety, jak on vidí tu situaci. Je to stabilní firma, 250 zaměstnanců, je klíčový, řekněme, pro některé trhy. A on mě říkal, že nastává taková ta doba, kdy už není globalizace, ale je to taková, jak on to nazval, no prostě bude Amerika, Evropa, Asie a každý z těch vlastně, řekněme, kontinentů se musí postarat o to, aby byl soběstačný, což se děje teď. Takže kdyby k tomuhle nedošlo, tak mám velké obavy, protože vlastně i ten kapitál, který v Evropě jako se pumpuje soukromý, do semiconductor není dostačující, nebo by nebyl dostačující. Zrovna včera večer jsem se bavil s našimi investory vlastně o těch větších projektech, takže já už u nich nevidím to, že by měli obavu, že to bude jenom další hračka. Jo, já neříkám, že máme hračky, ale jako to je přirozená obava investorů, jestli stavíte hračku, která se nezačne prodávat, nebude mít dopad na trh. Jsou investoři, a tím zase nechci naštvat nikoho, kteří rádi investují do fintechu, bitcoinu a tak, a my máme naštěstí investory, jako kteří říkali, jo, my bychom někde jinde vydělali víc, ale my rádi tvoříme hodnotu. Takže tady jako se podařila najít konfigurace vlastně jak investorů, tak zase geopolitická situace. Ta technologie, kterou my máme, my nemáme příliš mnoho konkurentů v Evropě. A to je spíš už, když jste vnímaný jako strategický asset, který zároveň, jako bych řekl, dokáže dominovat na trhu, který bude třeba evropský, což není úplně malý, tak je to taková optimálnější konfigurace, jo, které jsme asi dosáhli. Ta moje obava je samozřejmě z toho, kde ty talenty naleznete. Pořád jsme technologická firma. Jo. Jako bylo by fajn, kdyby KPIs bylo, jak lidi baví práce, což když jste inženýr, jako bych řekl implicitně z mé podstaty, chápu to, že Když děláte na produktu, musí vás to bavit. A skutečně to o těch talentech a jak rychle třeba, když jste zmínila ARM, tak příklad je třeba TSMC. ARM se stavěl 20 let. TSMC je vlastně továrna na čipy na Tajvanu. Stavili to 60 let. A někdo říká, postavíme to v Evropě za 10 let. Tak já říkám, jo, asi jo, ale musíte udělat hodně importu talentu. A když jsme se bavili s Václavem Muchnou jako o Číně, tak jako tam to vidíte. My jsme dřív měli ambice vlastně na čínský trh hodně proniknout před 5-6 lety. Říkali jsme, hele, to je jako v klidu, jo, RISC-V tam nikdo neumí. Postupně vlastně jsme zjistili, že vláda zafinancovala 200 startupů na RISC-V. Jo. Zároveň náklady na inženýra v Šangaji je víc než v Silicon Valley. A pak si říkáte ještě, jak oni dokážou být jako s těma cenama, kde jsou. Jo. Takže znovu, jako, že co se týká, a ještě hodně bych řekl, si udělali takových programů, kdy odsáli z Evropy ty talenty a neimportovali si je tam. Takže pro mě, řekněme, ta strategie skutečně, nebo jsme pro mě osobně je strašně důležité, aby v České republice jsme začali generovat talenty. To jsem říkal už na Podnikateli roku, je to prostě kombinace univerzitního prostředí, kdy skutečně se musí transformovat. Řekněme částečně to, co jsem viděl v Německu 2005, tak musí fakt jako tady přijít do praxe, kdy ty univerzity skutečně podporují ty firmy. Jako sobecky to říkám samozřejmě, ale jako jsem pořád evropský občan. A zároveň skutečně v České republice podle mě máme hodně šikovných inženýrů a z tohohle jako dokážeme mít těžit. Takže vlastně to, co my děláme v Kodasipu, je, že importujeme ty znalosti, ať už z Británie, z Francie, z okolních zemí.
Tak já vám
teď jsem se zapovídal.
Jste se zapovídal, ale to nevadí. Já vám na té cestě k těm budoucím úspěchům přeju všechno dobré a děkuju moc, že jste tady s náma dneska byl a podělil se o příběh Kodasipu.
Děkuju moc za pozvání.
To je z dnešního Jít stolku vše. Pokud jsme vás dnes inspirovali, tak nezapomeňte, že ve svých podcastových aplikacích najdete i další rozhovory se zajímavými podnikateli z Jižní Moravy. A když nám dáte follow, tak se nemusíte bát, že vám nové díly utečou. Naslyšenou u dalšího povídání nejen o podnikání se těší Hanka Šudáková.